Nipprezentaw. Dialetti, sensila ta' programmi dwar id-dialetti fil-Gżejjer Maltin. Jintervjenu fis-sensiela lingwisti, awturi u nies li ma jiddejqux jużaw id-dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.
Nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela fil-fatt wasanna fid-disa' laqgħa tagħna. Illum il-mistieden tal-programm tagħna biex inkomplu nitkellmu iktar dwar dialetti huwa il-professur Albert Borch li huwa chairman tal-Istitut tal-Lingwistika u membru tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Prof, merħba fil-programm tagħna. L-ewwel mistoqsija li staqsi insaqsik hija kemm huwa faċli li wieħed jakkwista dialett u kemm huwa faċli li wieħed jitlef id-dialett.
Kemm huwa faċli, naħseb jiddependi min se jitalmu, fis-sens. Jekk inti saqsini kemm hu faċli għal tarbija li titgħallem il-lingwa nattiva tagħha, ngħidlek stess ma tkunx taf bid-diffikultà għax titgħallmu bħala l-ilsien matern tagħha. Jiġifieri, jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq id-dialett bħala l-ilsien matern ta' individwu kif fil-fatt u għal ħafna nies dan wieħed jitalmu bi proċess naturali kif kulħadd jitgħallem il-lingwa tiegħu. Forsi ta' min ngħidu hawnhekk illi dawk in-nies illi għal skopijiet ta' drama pereżempju ta' umorizmu ta' teatrin ħafna drabi jkollok xi karattru jitkellem bil-dialett suppost. U jitilgħu fuq il-palku jibdew jawġu jfajru dan huwa kompletament żbaljat għaliex id-dialett, kull dialett għandu l-grammatika tiegħu, għandu r-regoli tiegħu u għandu l-karatteristiċi li jiddistingwuh minn dialett ieħor. Jiġifieri hekk imbagħad tgħidli xi ħadd li qed jitkellem bil-Malti standard, bil-Malti pulit, sewwa, biex jitgħallem id-dialett hemmhekk iva, hemmhekk diffiċli, għax hemmhekk issa qed titgħallem lingwa oħra fil-fatt. Bil-regoli, bil-fonologija, regoli tal-pronunzja, sewa, hemmhekk hemm diffikultà kbira. Issa għal dak li għandu x'aqsam ma li titlef id-dialett, again, din hija kwistjoni li ma tistax tqisha b'mod differenti milli jkollok pereżempju emigrant illi jmur lek l-Awstralja u jiġi lura wara tant sin jgħidlek jien għall-Malti nsejtu. Jiddependi kemm l-ewwel jiddependi kemm ikun motivat biex iżommu l-Malti. Jiddependi kienx l-ilsien matern tiegħu. Imma hemm ħafna nies li jmorru jerġgħu jiġu u jitkellmu Malti daqs ħafna Maltin li qatt ma telqu minn Malta. Il-problema hi però li jista' jkollok pressjoni biex inti ma tużax id-dialett. Pressjoni soċjali jiżjed milli ħaġa oħra, u allura hemmhekk ma tużax u hemm iċ-ċans li jissaddaċ ftit tissaddaċ il-kompetenza fid-dialett.
Qegħdin ngħidu li d-dialett jinbed fik kan jidu hekk hux hekk ta' età żgħira, però jista' jkollok okkażjonijiet fejn wieħed jitalmu tard id-dialett?
Normalment le, skużi. Jiena naf individwu wieħed, pereżempju, illi għal raġunijiet personali kien jittwielet ġifiri f-familja li titkellem l-standard, il-pulit. U etnajt għal raġunijiet personali kien meta kellu jinaf 10 snin, 12 sena, Mario qot ma xi tzija tiegħu f'raħal u tgħallem id-dialett ta' dak ir-raħal. Però dan huwa każ pjuttost uniku. Normalment isir bil-maqlub, ġifieri bniedem ikun jitkellem bid-dialett u eventualment jitgħallem l-standard. Irrid ngħid illi bej dialett u standard lingwistikament m'hemmx fil-prinċipju differenza, it-tnejn huma dialetti tal-Malti. Sewwa t-tnejn huma żewġ varjetajiet tal-Malti. Issa wieħed minnhom għal raġunijiet jew ta' politika, jew ta' prestiġju soċjali. Ma irraġun mhix lingwistika fija nifisa, wieħed minn dialetti sar standard, sar pulit. Dan ifisser jiġifieri li kien hemm nies li joqogħdu f'ċertu inħawi u nies ta' ċertu minnaf klassi fis-soċjetà huma baqgħu jitkellmu kif dejjem tkellmu. U ħadd ieħor tgħallem jitkellem ukoll bħalhom. Ġifiri, biex dialett partikolari isir standard, għandek bżonn daw iż-żewġ affarijiet, daw iż-żewġ kondizjonijiet. Waħda li n-nies li oriġinarment jitkellmu jibqgħu jitkellmu dak biss. U fil-fatt, normalment min jitkellem il-Pulit ma jitallimx jitkellem bidjalett. U n-nies l-oħra kollha li jitkellmu bidjalett jitgħallmu wkoll il-Pulit bħala isu t-tieni varjetà tagħhom.
Sew għalli ħna nifqu ftit issa minn din id-diskussjoni tagħna. U għandna silta li ħna fil-fatt ġbarna minna dur għawdex ma' Paula Camilleri. Li huwa interessanti li Paula sifret marret lejn l-Amerika kif se nismawha tajt ukoll u ħa naraw imbagħad nikkummentaw dwarha kemm żammet jew le dan id-dialett, kemm intilef id-dialett, etc.
Jsifru fuq il-vapuri jistess dem 16-il sena fuq il-vapuri.
Sawa, għet semmina, għet semmina s-safar, ġifri kellek ħafna nis li emigraw minna duru marru.
Ħafna, imma aħna l-iktar li morna l-Amerika. Ħafna nis l-Amerika, l-iktar li kena nkunu in New York, għax jen kunt wahda minna. U kullħat imbat, jill-ewel kena missiri, imbattala toħti, imbattala jtjen il-familja kolla.
Ġifri inti emigrajt u l-lumar ġajt l-lumar?
U għarġajna ġajna għaw, dim 17 sena.
U fl-lumar zmin emigrajt, fil-sittinijiet?
56 naħseb xi ħaġa hekk.
U meta ġejt lura, rajt inbidel in-nadur min-nadur li kont ħallejt inti?
Insomma, jien għax immort u ġejtaw li l-ewwel kelma li qaluli, il-kokkina kokkina barret ta' kokkina ġiet, ma tbiddil xejn. U insomma, kif jgħidu mill-bini iwa mill-bini, kien hawn ħafna bini u hekk iżjed mis-soltu u dan. U tarah dejjem hekk isna. Niċkienu, fejn kienna kintara ħafna tfal jilabu għek też minn dak kollu spiċċa minn dak għek u kullum kien bini.
Għet issemmi l-lob ta' tfal?
Għem xie l-lob li tiftak? Għaw, għaw, għek ħafna bil-ballon jilabu l-bocċi, kullħat jilabu l-bocċi u jilabu t-tombla u kull fanta għaddi kienu kullħat jilabu tfal jintaqaw għek maċ bil-xejn dak ma duġi też minn spiċċa.
U kelli ħafna bars qabel in-nadur jew
x'inhuma?
Kelli ħafna ħwienet tax-xorb?
Tax-xorb iwa, tax-xorb kien kważi kull kantuniera kien hekk naw tax-xorb minn dawn li jmurru jixorbu pintan bejt li rċier flaxija x'kull hekk kellha kienu jaħorġu flaxija tagħha. Daw kważi nqataw ta' baqa' l-każin hekk xi ħaġa hekk u ma dak li waqa'.
U dawn il-ħwienet tax-xorb għal irġiel biss kienu?
Ejju ħej. Kienu jimurru l-ġelu, kienu tattaru għom l-ġel flasġija jihdu l-ġbejna bieċa ġemba tal-ħobsa kbira u jihdu l-ktini pentan bejt. U jinti għot maċi l-ġejn.
U n-nisa kellom xie mezza divertiment?
N-nisa, fissaf kienu matanġ kena kunaw, kienu jekunaw ħafna n-nisa jihdmu ħafna l-bitzilla, bis kienu għek fuq taħħum u jannu. U fissajf kienu jiltaqgħu familja ma' xilxejn imorru l-ġranet il-baħar, jieħdu xi fenek isajru u nieħdu t-tfalek ma' xilxejn kulħadd niġru nqumu kmieni biex nilħu l-bruk għax kważi kulħadd kien imur.
Profs, interessanti naħseb xi ħaġa li tispikka ħafna hija l-fatt li d-dialett donnu n-telefon hekk hux hekk għajr xi ftit frażijiet l-ewwel hemm.
Fil-fatt. Għawek rridu nqodu għad-dinja ġifiri għem xienza sħiħa għedi wara għal l-studju taħħom ġifiri għem dialettologija, għem soċjolingwistika, għem il-fonetika, ġifiri għem ħafna aspet tekniċi tal-studju tal-dialetti. Kważi kważi għas ninfixel minn fejn, bdata għantem xie tajt. Pero ħanna għorra, ħanna għabdu l-ewel għanet dilħa dir-rimarka tijak li isun tilef. U għafat illi normalment bniedem ivarja id-diskors tiegħu skont il-kuntest li jkun qiegħed fih u skont ma' min ikun qiegħed jitkellem. Jiġifieri, illi inti mort in-nadur tirrikordja persuna minn hemm u di pratikament ma kelmitekx bid-dialett ma jfissirx li di id-dialett tilfitu għax probabbilment li ġaraw miskina kieku anki jiġri li hekk bil-mikrofon quddiemek sewwa bniedem stranġir. Iġifiri, ikun hemm ngħidu lu kuntest dak li mhux familjari huwa kuntest propjament formali. Issa bħalma inti jinnaf anki najtaljajin per eżempju ma nitkellimx id-dialett bħala l-sin nattif assolutament, iġifina nitkellem l-standard, l-polit. Issa, pero, jekk inti għettamela għettilab fil-familja mat-tfal, per eżempju, titkellem ċertu mod. U jekk inti mort għal-interview, jekk inti mort jinnaf għettindirizza lil xi persuna importanti, id-diskors tiegħek ma jkunx l-istess tip kif ikun matematiku għettitkellem it-tifel. Iġifiri, aħna kulħadd automatikament invarjaw id-diskors tagħna. Issa, min jitkellem nattivament bid-dialett, f'ċertu situazzjonijiet bħal daw qed ngħidu formali, awtomatikament id-dialett ma jarax bħala medium adattat għal dak il-dik iċ-ċirkostanza, u allura jissopprimih. Interessanti illi fil-lej il-bidu tad-diskursata ma kien hemm xejn li huwa dialettali. Però iżjed ma daħlet fil-ġewwa waħna smajna anki biċċa li tibqa' sejra iżjed twila, iżjed bdew imbagħad joħorġu xi affarijiet dialettali. Jiena minn tlista żgħiraw, jiġifieri issu il-persuna sa drat ftit is-sitwazzjoni tal-mikrofon bdiet tidrak anki bħala xi ħadd li qed intervistawek. U issu inħallet ftit minn dik ir-riġidità tal-li bdiet biha. Per eżempju, kien hemm insumme, kien hemm isna, flok isna. Kien hemm fejn kinna, flok fejn konna, u bħad kien hemm espressjoni illi mhux didi mhux tan natur biss laqas mitgħu diġ anki Malta, però mhux tipikament standard, iwa hej.
Fil-fatt ir-repetita tad-drabi.
Irrid ngħid ukoll illi waħda mill-karatteristiċi ta' dialetti ovvjament hija il-pronunzja tal-vokali. Però mhux biss, hemm ukoll dik li ngħidula l-intonazzjoni. Iġifier isu l-kisra tal-leħen inti u titkellem. U dik huwa iżjed diffiċ li biex tissoprimija, fil-fatt, kważi setta tkienet Maltija qed titkellem mhux xi ħadd minn Nadur, però xorta hemm xi ħaġa qisu fl-isfond li jgħidlek imma hemm xi ħaġa. Probabbilment naħseb kienet didi l-kwistjoni tal-intonazzjoni. Iġifier qed ngħidu mela illi għandek diskursata fej. Ovvjament hemm ir-relevanza tal-kuntest. Ġifier hemm ġudizzju illi l-kuntest hu formali, mela d-dialett mhux postu. Sewwa. Issa ovvjament kieku inti kellek tirrekordja hu titkellem jien naf ma binta, sewwa. Idealment is-sitwazzjoni tkun differenti, però xi ġri interessanti wkoll din ngħidula the observer's paradox. Inti trid tosserva, imma għalkemm trid tosserva biss qiegħed tinfluwenza dak li qed tosserva. Għax kif inti awtomatikament qiegħed hemm, jew anke ħallej tape recorder sewwa jagħti, hi xorta konxja minnu u allura qed tbidlilha l-aġir tagħha. Din il-paradoss, dan hu l-paradoss, tifhem? Illi trid tosserva ma fl-istess ħin qiegħed timmanipula dak li qed tosserva stess.
Jiena, però laqatni wkoll li donna hemm dik iċ-ċerta xi ħaġa li ġejja minn barra, naħseb fil-vuċi, ma nafx innu tajtix inti wkoll, donna hemm dik xi ħaġa li kienet.
Jista' jkun, imma però ġifieri ma nistax tajt li l-Malti tilfitu di bl-ebda mod, ġifier għandha Malti sabiħ ħafna ġifieri. Hemm nies li forsi marru iżgħar u tħaltu iżjed u jiġu lura u tinduna li anki jkun hemm punti grammatikali ma jkunux ċerti mill-ġens tan-nom, pereżempju kollok qbil bejnhom u aġġettiv li mhux grammatikali, ikun hemm dawk, però fil-fema tiegħi di anzi kienet pjuttost li tajt żammitu ġifieri.
Sewwa, fl-istudji tal-lingwistika dawn it-tipi ta' pronunzja li anke fejn għafin jekk wieħed jieħu l-eżempju klassiċi tal-Maltin li ikunu l-Awstralja n-numru ta' snin, hemm dak iċ-ċertu mod ta' kif wieħed jippronunzjah il-Malti. X'tikkumenta dwar dan huwa meqjus bħala forma ta' dialett ieħor jew hija xi ħaġa?
Ara, aħna qed nippruvaw niddeskrivu r-realtà ta' madwarna sewwa. Jiġifieri jiena m'iniex qiegħed nitkellem issa x'għandek tgħallem. Kieku ngħidu x'għandek tgħallem, probabbilment ir-risposta tkun għandek tgħallem l-standard, il-pulit, sewwa kif il-fatt jiġri. Imma meta niġu issa għall-interess tal-istudju, huwa fatt illi kull individwu għandu il-mod karatteristiku ta' kif jitkellem. Jiġifieri qegħdina hawnhekk aħna ma nafx 370,000 ruħ, għandna 370,000 individwu illi fortunatament jitkellmu bħal xurxin biżejjed biex jiftehmu. Però taf biżejjed illi l-ftehim ħafna tibgħu diffiċli. U fil-fatt niġbru il-modi karatteristiċi ta' kif ċertu nies minn ċertu nħawi jitkellmu li huma differenti minn ta' ċertu nies oħrajn u ngħidulhom dialetti sewwa. Imma fil-fatt anki bej żewġ individwi fil-familja tista' ssib mod karatteristiku ta' kif jitkellmu il-Malti. Issa, ġifieri palma aħna għandna daw id-dialetti kollha għandna wkoll imbagħad varjetajiet oħrajn ngħidulhom li jkunu influenzati mill-isum il-biografija personali jew mill-autobiografija personali ta' dak li jkun. Palma pereżempju f'Malta nitkellmu l-Ingliż b'kisra b'ton li huwa Malti u ngħidulhom Maltese English. Hekk ukoll inti tista' ssejjaħ daw il-varjetajiet ta' nies li jkunu esposti b'mod massiv massiċ għall-Awstraljan, għall-Ingliż Awstraljan u jiġu lura u jitkellmu bil-Malti, tista' tgħidu isu Malti għadha xi Awstraljan. Jew dialett influwenzat Awstraljan, qed niftehmu, ġifieri naqbel miegħek illi jkun hemm dawk il-karatteristiċi u dawk billi huma sistematiċi għaliex jokkorru kważi indipendentement mir-rieda ta' dak li jkun. Jekk huma sistematiċi, nistgħu nikbu grammatika tagħhom, nistgħu nikbu fonoloġija tagħhom. Qed niftehmu.
Tħoss li d-dialett ħafna drabi jista' jkun ukoll li min jagħmel użu minnu huwa suġġett għal ħafna pressjonijiet fil-ħajja ta' kuljum?
Żgur, jiena fil-fatt wieħed minn dawk li nixtieq nara appoġġ iżjed għad-dialetti. Ġifieri jiena nixtieq illi nara anki kif jeżistu għal-lingwi ikbar minn tagħna letteratura tad-dialetti ukoll. Sfortunatament aħna ma għandna ftit li xejn minn dawn l-affarijiet. Imma huwa importanti naħseb illi d-dialetti bħala parti mill-identità kulturali ta' niesna inżommuhom u nippruvaw anki nżidu l-okkażjonijiet fej wieħed jużhom. Issa veru illi għandna din il-pressjoni soċjali. Issa din il-pressjoni soċjali mhijiex differenti mill-pressjoni soċjali illi pereżempju jekk inti għandek libsa imtebba m'intix se tmur biha parti sewwa għax għandek pressjoni soċjali. Jekk inti mistidentiċ tittoqgħod attent biex il-libsa li tilbes tkun tal-aħħar moda, tkun forsi daqsxi aħjar minn tal-mistidnin l-oħra. Iġbidat inkollu sejrin hekk, nippruvaw nkunu għalmen jew inkella nippreżentaw ruħna, ma nafx nkunu x'ma nippruvaw nippreżentaw ruħna b'mod li jidher aħjar minn tal-oħrajn. U din il-pressjoni fuq id-dialetti tidheraw. Illi sfortunatament hemm l-idea illi min jitkellem bid-dialett huwa bniedem baxx, huwa bniedem mhux istruwit, l-istess wara kollox bħal min għax jitkellem daqsxejn ċaqfit bl-Ingliż mingħajr li għandu xi edukazzjoni tremenda. Hemm din il-perċezzjoni għax tafda xi Ingliż inti struwit inti mentri mhux forsi korrispondi għall-fatti. Ġifieri qiegħed ngħid li nixtieq nara attitudni żed pożittiva lej id-dialetti u jista' jkun illi bil-miġja tal-kunsilli lokali li dejjem ifittxu biex jippromuovu anke l-identità lokali jista' jkun issa illi id-dialett fl-aħħar forsi sab sors ta' inkoraġġament u sors ta' sosten.
Naħseb u interessanti meta anke din il-pressjoni tkun fost l-istess membri tal-familja għax hekk għaliex iżwieġ iġib ħafna taħlit.
Ej, viva, hemm forzi tremendi, issa interessanti wkoll illi din il-pressjoni ma taħdimx fuq in-nies kollha ndaqs. Tipikament aħna fis-soċjolingwistika niddistingwu anki is-sess bħala fattur, is-sess tal-persuna bħala fattur soċjolingwistiku huwa magħruf. Illi in-nisa u t-tfajliet huma iżjed sottomessi għal din it-tip ta' pressjoni soċjali mill-irġiel normalment. U allura huma jkunu iżjed konxi qisu ta' x'inhu suppost li kif tippreżenta ruħek. Sewwa. Allora tinnota aħna fl-istudji tagħna ninnutaw illi pereżempju jekk tieħu l-Malti u l-Ingliż għandek ċans illi tfajla iżjed tuża Ingliż jew titkellem bil-Malti minn ġuvni tal-istess grupp soċjali tagħha u bl-istess mod tuża iżjed Malti standard mid-dialett milli kieku kien ġuvni tal-istess grupp soċjali. ġifiri il-pressjoni qiegħda hemm, imma mhux qiegħda fuqha ħadd l-istess, ġifiri qed ngħid in-nisa u t-tfajlet forsi joħossu eżed huma esposti iżjed għaliha, anki minħabba li huma iżjed forsi mhux konxi biss, imma kif naqbad ngħid, huma iżjed forsi inkwetati kif għandhom jippreżentaw ruħhom, forsi iżjed mill-irġiel.
Sewwa, forsi dil-mistoqs hija misni għamilta qabel din. Però il-Malti Ingliż dil-varjazzjoni. Dak insuh lingwistikament bħala dialett jew sempliċiment wieħed qed iċċaqla l-kurrenti tiegħu bejn lingwa wara.
Ara, normalment meta nużaw il-kelma dialett, propjament il-lingwisti b'mod tekniku ma jużawx il-kelma dialett, aħna nużaw il-kelma varjetà. Ir-raġuni hi li normalment id-dialett għandu assoċjat miegħu attitudni negattiva. Fil-fatt huwa interessanti il-varjazzjoni ta' terminoloġija popolari fuq id-dialetti. Ġifieri popolarment aħna d-dialetti ngħidu jew imgħawweġ, jew miksur, jew titkellimx blikraħ jgħidulek, sewwa, jew inkella titkellem sabiħ jew tkellem pulit. Sewwa ġifieri hawn daw il-konnotazzjonijiet illi għad-dialett huma pjuttost negattivi. Issa, allura teknikament aħna meta nitkellmu b'mod kemm jista' jkun xjentifiku u oġġettiv, m'għandniex raġuni biex niġġudikaw illi pereżempju forma dialettali hija kera u forma ta' standard hija sabiħa jew pulita. Ġifieri dan jekk nieħdu pereżempju l-vokali O, hemm ħafna assoċjazzjonijiet tal-vokali O ma' dialett, pereżempju ta' dor, sor, eċetera. Issa, fil-Malti standard, fil-Malti pulit, il-vokali O tidher skola, jinnaf, moda, sewa. Issa allura dil-imbirka O, meta tokkorri f'moda hija sabiħa jew pulita, meta tokkorri f'sort jew sirt jew sor hija mawġa, ma jagħmilx sens, jiġifieri attitudi negattiva ma tistax tkun parti minn analiżi xjentifika tad-dialetti. Issa huwa fatt però illi daw jeżistu. U normalment meta nitkellmu fuq dialett nifmu varjazzjonijiet differenti imma tal-istess lingwa. Issa meta inti daħħalt il-Malti Ingliż, dawn ma sax jaħlu isu dialett, però xorta nista' nsejħlu varjetà fis-sens aġir lingwistiku illi sistematikament huwa differenti minn aġir lingwistiku ieħor. Iġifiri, per eżempju, aħna fil-Malti, meta jkollok konsonanti imleħna fl-aħħar tal-kelma, dik issir bla leħen, ħantik eżempju. Per eżempju, aħna ngħidu kodba, sew għandek il-B ta' kodba, imma fis-singular tiġi ktib, dik tiġi P, mhux B, sew għal-fon intbuha B, ovvjament. Imma dik hija regola fonoloġika stabbilita ħafna fil-Malti. Issa, meta ħan nitkellmu bl-Ingliż, il-maġġoranza tal-Maltin jitkellmu bl-Ingliż, meta jgħidu l-plural huma jużaw il-plural tal-less, sewwa. Issa, fl-Ingliż imma fl-Ingliż Amerikan jew fl-Ingliż Britanniku, dik less fl-aħħar tal-kelma, dik lesse, propjament instema' żed, pereżempju, kieku tajt il-plural ta' film, dik suppost tiġi films. Però billi aħna fil-Malti għandna din ir-regola illi konsonanti imleħna titlef il-leħen, fil-fatt il-Maltin jgħidu films, mhux films. U din hija xi ħaġa sistematika. Qegħdin niftehem. Allura, meta inti għandek karatteristiċi sistematiċi li qed jakkumpanjaw il-mod ta' kif qed nitkellem l-Ingliż, allura sakemm hemm is-sistematiċità dik hija varjetà.
Sewa, dirt insaqsik ukoll, aħna ovvjament nafu jinna fejn fil-kottonera l-mod ta' kif wieħed il-lissen ċerti kliem huwa differenti minn postijiet oħrajn. Dik tqisha sempliċement ukoll bħala varjetà jew dialett tal-ieħ.
Issa ħanidlek, il-lingwisti anki minħabba raġunijiet ta' prattiċità ikollhom jagħmlu ċertu kompromessi mal-metodu. Jiena qabel għadt illi fl-aħħar mill-aħħar ir-realtà hi illi għandek 370,000 ruħ illi kollha għandhom il-mod karatteristiku tagħhom ta' kif jitkellmu imma li fajja talla jixtiebħu biżejjed bejnithom biex ikunu jistgħu jiftehmu. Issa mbagħad il-lingwisti x'jgħidu ma jikdbux meta se nikdbu grammatika tal-Malti, aħna ma ngħidux iridu nikdbu 370,000 grammatika, imma ngħidu ħanikdbu grammatika ta' varjetà. U normalment tuża tażel il-varjetà standard. Però kif għadna nista' nikteb grammatika ta' varjetà dialettali. Right? Issa, mela qegħdin ngħidu bej il-lingwa dak li ngħidulu Malti U kif jitkellem l-individwu bejnietom hemm qisu xi ħaġa intermedjarja li ngħidula l-varjetà. Sewa, u di normalment nużawa fix-xogħol tagħna. Però skont il-ħtieġa inti jista' jkollok distinzjonijiet iżjed preċiżi. U allura aħna nirrikonoxxu li kieku pereżempju dawla fil qed issemmi tal-kottonera, probabbilment naħseb lingwista jiddeċidi li hemmhekk għandek varjazzjonijiet ta' varjetà. Jiġifieri xorta bej wieħed u ieħor huwa l-varjetà standard, imma l-varjetà jista' jkollha ċertu varjazzjonijiet.
Naħseb anka xi ħaġa li ħriġna minn din l-intervista li għamilna flinkien forsi anke tkun il-punt ta' konklużjoni huwa li d-dialett huwa iktar minn sempliċement xi ħadd ivarja l-vokali jew ġebbet il-vokali. X'naħseb dik hija l-perċezzjoni ġenerali ta' minn forsi ħares l-isfel dialett.
Ażgur, fil-fatt kieku id-differenza kienet biss fil-pronunzja, kieku laqas ma kien ikolna dritt insejħulhom dialetti, dak hemm kelma teknika jissejħu aċċenti. Sewa, accent bl-Ingliż. Però najtalija jina ġifiri dan huwa xogħol pjuttost diffiċli, però jeżistu differenzi mhux biss fil-kif tippronunzja, imma jeżistu anke differenzi fil-klim. Per eżempju, ma nafx nistgħu ngħidu Marsa x'lok jina f'Logden Fields smajt il-jun il-baħar. Il-gargur f'Lok Biskuttel jgħidu armeġ. U nisa nibqgħu sejrin per eżempju Għawdex ħafna rħula ta' Għawdex f'Lok Labar tal-Inxir jgħidu ċombini. Jew inkella flok ħabel tal-inxir jgħidu perċa. Sewa, jew flok pitazz jgħidu skritt, ta' mhux għawdex biss jiġifieri qed ngħid jiġifieri. Ma hemm għandna hemm mbagħad hemm il-klassiċi boxla l-antiporta ċi dawn huma żied magħrufin. Però hemm immens differenzi. Jiena stess qiegħed nidderiġi xi studji ta' studenti li jaqbdu terminoloġija f'qasam wieħed u jistudjaw il-varjazzjoni sistematika tagħha. Kieku kelli nibda fuq da qasnieqa fax tant hemm varjazzjonijiet, pereżempju jekk taqbad l-għodda tal-bidja, pereżempju għandek ħafna jekk tajt furkettun, pereżempju furkettun jista' jfisser xi ħames jew sitt affarijiet differenti, radikalment differenti, ma' għodod differenti, skont id-dialett fej tkun qiegħed titkellem. Ġifieri m'hemmx dubju li jeżistu daw differenzi u jeżistu fuq il-livelli kollha jiena semmitlek il-livell lessikali. Imma mbagħad għandna wkoll il-livell tal-grammatika. Ġifieri għandna pereżempju plurali li mhumiex ma ssibhomx l-standard. Pereżempju plural ta' purtira prieter pereżempju jew seftura sfieter. Biex ma nsemmux mbagħad ukoll differenzi sintattiċi imma li sfortunatament huma komplessi wis biex ikolna nitkellmu fuqhom hawnhekk.
U allum fil-fatt intemmu programm ieħor interessanti minn din is-sensiela dialetti, il-mistieden tal-programm tagħna kien il-Professur Albert Borx li huwa Chairman tal-Istitut tal-Lingwistika u membru tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Sakemm niltaqgħu fi programm ieħor insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu? Dialetti, prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.